Вітаю, шановні глядачі, в ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Нагадаю, що ви також можете дивитися нашу програму в ефірі телевізійного каналу «Еспресо». Наші гості сьогодні – дипломат, колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу з злочинів на території колишньої Югославії Володимир Василенко і керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації президента України Юрій Рубан. Ми запросили наших шановних гостей, щоб обговорити з ними те, як сьогодні російське правосуддя дії по відношенню до української держави та її високих посадових осіб. Адже ці звинувачення, які сьогодні висуваються російською стороною по відношенню до українських посадовців, нагадують норми не цивілізованого, а вже призабутого у нас, але добре знаного в Росії, сталінського правосуддя. Подивимося зараз коментар представника слідчого комітету Російської Федерації Володимира Маркіна, який повідомив про одну з таких дій Москви.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении министра обороны Украины Валерия Гелетея, начальника генштаба Виктора Муженко, командира 25-й бригады вооруженных сил Украины Олега Микоса, а также других их соучастников. В действиях этих военнослужащих усматриваются признаки таких преступлений, как организация убийств, геноцида, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны. По данным следствия, именно Гелетей, Муженко и Микос, игнорируя нормы международного права, отдавали своим подчиненным приказы об уничтожении национальной группы русскоязычного населения, проживающего на территории самопровозглашенных Луганской, Донецкой народных республик. До сих пор, несмотря на объявленное перемирие, на Донбассе ежедневно гибнут мирные люди. Совершенно очевидно, что происходит это вследствие либо прямых приказов министра обороны и его подчиненных, либо с его молчаливого согласия. Но в любом случае именно министру обороны за это нести ответственность, от которой не спасет даже уловка при подписании присяги ручкой с закрытым колпачком. Кстати, напомню Гелетею и его сообщникам, что такие преступления не имеют срока давности.
Ну, ось така заява, думаю, її не треба перекладати українською мовою, тому що сутність цього зрозуміла. І мені здається, що мовою Андрія Вишинського чи Романа Руденка, вона звучить набагато більш промовисто, якби ми її дали в перекладі.
Да,
тому що це саме та мова, не мова Пушкіна Достоєвського, а мова Вишинського і Руденка, це треба усвідомлювати.
Саме та мова, і, а головне, що тут спроба перекласти з хворої голови на здорову. Справа в тому, що акт агресії проти України розпочала Росія, і те, що відбувається сьогодні, це продовження тої агресії, яку була розпочата ще 27 лютого 2014 року. І в ході цієї агресії саме російські найманці і російські збройні сили застосовують види зброї, які не мають вибіркової дії, ну там град, смерч і так далі. І відбувається масове нищення населення і масове і умисне нищення інфраструктури в зоні бойових дій і поза зоною бойових дій. Оце і є воєнні злочини і злочини проти людяності, які ну, такі дії кваліфікуються саме так в статуті Міжнародного кримінального трибуналу.
До речі, ви не пам'ятаєте, Рейх не запроваджував кримінальних справ проти високих посадових особ країн-союзниць під час Другої світової війни? Адже теж було проти, був матеріал бомбардування мирних міст, підрив інфраструктури. В принципі, якщо б німецькі суди хотіли б розпочати справу проти Рузвельта, Черчилля і Сталіна, і інших таких військових, в них набралося б матеріалу на 25 процесів. Дивно таке, що їх судили в Нюрнберзі, а не Рузвельта і Черчилля.
Ну, як мінімум, ми можемо згадати, що коли угляєвці переодягнені СС атакували цю саму німецьку радіостанцію, то відразу, от абсолютно в таких же виразах, міністр пропаганди Геббельс оголосив польську сторону винною у геноциді німців і взагалі у всіх можливих смертних гріхах.
Так, правда, що стилістика... він був точніший, тому що він говорив саме про німців, а товариш Маркін говорить про національну групу російськомовних лиць. Хто це?
Це взагалі безграмотне, як для юриста це безграмотне.
Ну, звичайно, для політика, але це політичний прийом. Це, звичайно, да. Політичне. І тут вже ми заходимо, так, тобто ця заява, звичайно, вона поза полем права, тут я повністю з вами погоджуюсь, вона виключно на політичному полі. Це політичне поле, воно якби має два виміри. Одне, це, звичайно, внутрішньоросійське поле. Це, знов таки, спроба після тих протестів, після того, що в російському суспільстві, все-таки, мені здається, зріє якесь несприйняття тої політики Російської Федерації по відношенню до України. Особливо це зрозуміло, що ті домовини, які повертаються в Росію або не повертаються, тому що відбувається з тілами російських солдат, це окрема історія, яку би господину Маркіну треба було б запитати у командирів, куди подіваються тіла тих солдат, які загинули, у російських командирів, куди подіваються тіла тих солдат, які загинули в Україні. Ну, то вже їхнє внутрішнє питання. Але вони хочуть наступне. Оце все рускоязичне, і ти постійна теза, яку, до речі, вчора повторив знову пан Путін, що ми ж насправді дуже близькі народи і так далі. Насправді, російському споживачу цієї інформації, російської пропаганди, говорять про те, що це геноцид, який то зараз почався в Україні, але він загрожує вам в Росії. Тому що, насправді, якщо це НАТО, Захід, що там завгодно, бандерівці, фашисти, насправді вони мріють винищити всіх росіян. І єдине, що рятує вас, це, звісно, висока рука господина Путіна і отаких господ, як цей Маркін і всі інші, які вас захищають від цих геноцидів. Це перше, що чітко читається, це додатковий засіб мобілізації російського суспільства на ґрунті тієї тотальної якоїсь ненависті, цієї пропаганди, яка оце те, що ми бачимо, це все катастрофа.
Ну і розпалювання ненависті проти України,
звичайно,
і українців.
Ви знаєте, що мене зацікавило ось в усіх цих звинуваченнях? Не в цьому документі, а от попередніх повідомлень, які були. Ви знаєте, що там немовби затримали якогось солдата добровольчого батальйону, який немовби сам перейшов на територію Російської Федерації, тому що хотів отримати медичну допомогу, його знайшли в лікарні і дізналися там, хоча він був цивільному, що він солдат добровольчого батальйону, він зізнався, що він вбивав мирних мешканців спеціально і отримав за це гроші від Ігоря Коломойського. Очевидно, що там були просто розписки. Але справа не в цьому. А в тому, що чому я кажу, що це сталінське правосуддя? Там немає жодних доказів, окрім цього зізнання. Пам'ятаєте цю знамениту формулу Андрія Януарійовича Вишинського? Признання царя – це доказательство. Ось це воно там відновилося.
Пане Віталію, бачите, тут я просто не знаю, глядачі ж, мабуть, і слухачі бачили. Знають трошки про передісторію. Ми ж давайте згадаємо передісторію цієї історії. Давайте пунктиром згадаємо. Що спочатку з'явилася інформація про так званих 400 тіл, які десь там викопані десь. Потім виявилося, причому сам же господин цей Пушилін сказав, що це взагалі сумарна кількість тіл, які в моргах, і які включають в себе в першу чергу людей, які загинули від бомбардувань, від обстрілів і так далі. Після чого з'являється заява оцього мутного добродія, який там з латвійським громадянством і прізвищем, але який відрекомендувався, що він якийсь член правозахисної групи, мало не під егідою ОБСЄ, який потім, як виявили, розкопали журналісти, до речі, російські, який, виявляється, балотується від руського блока на майбутніх парламентських виборах у Латвії. І цей добродій, який, до речі, служив у десантних військах Російської Федерації, а потім перекваліфікувався в правозахисники, він оголосив, що там є жахливі факти і так далі. Найменше спроба перевірити ці факти, вони розсипались. Це були знамениті там тези в стилі оцього розіп'ятого хлопчика, що там якісь жінки і так далі. Потім свідчення показало, що мова йде про чоловіків з довгим голосом. Оце все варево, яке абсолютно порожнє. Воно базується виключно не на свідченнях, ні на фактах, не на, так би мовити, корпусі доказів, а просто на інформаційних повідомленнях. І в зв'язку з цим, то що ви кажете, з'явилась необхідність хоч якось підперти чимось. І тут з'явився цей добродій, який нібито солдат із батальйона, і який нібито дав ці свідчення. Що це за обставини, що це за свідчення? Звичайно, діло це дуже мутне. Но політичне замовлення, от, власне кажучи, це якраз те, що ви кажете, сталінська тема. Тобто, з'являється спочатку звинувачення, потім під нього негайно з'являються люди, які підтверджують це своїми голослівними заявами і більше нічим.
Ну, і тут треба стрілки перевести. Справа в тому, що воєнні злочини і злочини проти людяності чиняться саме військовослужбовцями російських збройних сил і найманцями, які контролюються, фінансуються і озброюються Російською Федерацією. І не випадково, це все не випадково. Справа в тому, що, ну, наскільки мені відомо, у нас і СБУ, і Міністерство внутрішніх справ, вони документують ці випадки воєнних злочинів, які чиняться російською стороною. І рано чи пізно це прийде, доведеться відповідати.
Але це от рано чи пізно мені дуже цікаво з точки зору взагалі юридичної, тому що ми от багато говоримо. Путіна там чекає Гаага, а насправді які є реальні міжнародні механізми для покарання, якщо не самого Путіна, а принаймні посадових осіб Російської Федерації військових. Віталій, що з цим робити?
Значить, з цим робити. Є вихід з точки зору права, є вихід. Україна повинна заявити про визнання обов'язкової юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо подій, які відбуваються в Україні, починаючи з 27 лютого 2014 року, які пов'язані з збройною агресією Росії проти України. Ті всі матеріали, які накопичені українськими правоохоронними органами, українською прокуратурою, мають бути представлені Міжнародному кримінальному суду для того, щоб Міжнародний кримінальний суд відкрив провадження.
Я думаю, що цього ніхто не зробить.
Тим більше, це ще легше зробити,
так? Чому?
Чому? Ну, хай пан Юрій скаже, що ви хочете додати, я вам поясню, чому.
Наскільки мені відомо, в Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який поданий народним депутатом Ляшко, щодо визнання, щодо постанови, яка
от визнання. Ви мене ще раз переконали, що ніхто цього ніколи не зробить. Будь ласка, прізвищем людини, яка подала законопроект. Хочете щось додати?
Ні, я просто хотів додати от що між іншим, використання збройних сил Російської Федерації в Україні є злочином і за російськими законами. Цим треба було б заботитися господину Чуркіну.
Ну, слухайте, їм це все по барабану, вибачаюсь.
По-перше, дозвіл на використання, хочу нагадати, скасований Совєтом Федерації. Це одна з, так би мовити, передумов результатів Женеви. Хотів би нагадати, що найманство є тяжким кримінальним злочином у законодавстві самої Російської Федерації і так далі. Тобто, якщо мова йде про правову процедуру, мені здається, що в Міжнародному суду буде набагато легше прийняти це рішення, хоча б тому, що громадяни Російської Федерації, вони чинять злочин відповідно до законодавства самої Російської Федерації.
Я хочу вам я хотів вам опонувати. Я вам поясню, чому. Опонувати саме тому, що є досвід Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Йогославії. Республіка Хорватія, скажімо, визнала юрисдикцію цього трибуналу по відношенню до тих подій, які відбувалися після розкладу Йогославії, ще раніше, ніж, скажімо, це зробила Республіка Сербія. Правда? Ну, згадайте, чи це було...
Ну, там не потрібно було визнання юрисдикції. Ну, це була резолюція Ради безпеки.
Звичайно, але Хорватія погодилася з тим, що вона має видавати людей, які причетні до злочину.
А, ну, це вже інша справа. Вона погодилась,
так. От, значить, це призвело до того, що там на лаві підсудних, скажімо, опинилися не тільки Слободан Мілошевич, Радован Караджич, а генерал Владо Готовін, якого хорвати досі вважають своїм національним героєм. Незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд визнав його причетність до військових злочинів на території колишньої Йогославії. Це ми можемо... Ми прекрасно розуміємо, що відбувається під час бойових дій на території цивільної країни. Так? Де не поле бою, а де звичайне місто, селище і таке інше. Так що мені здається, що якщо ми визнаємо цю юрисдикцію, у нас самих можуть виникнути серйозні проблеми із доказами, що навіть і та, і інша сторона можуть бути винні у порушенні прав війни. Ми до цього готові?
На війні, як на війні, ще стародавні римляни казали «Inter arma silent leges» – під час війни закони мовчать.
Ну, от це ж питання, наскільки ми готові до того, щоб не тільки російські, скажімо, там найманці і військовослужбовці потрапляли під юрисдикцію такого трибуналу, що вони щось роблять на території України, але й українські військові командири, скажімо, залежимо добровольчих батальйонів.
Ну, я хочу нагадати, що ключова теза от пролунала вже давно у президента України, і, власне кажучи, хочу нагадати, що наказ президента один з перших – це те, що максимально уникати жертв серед мирного населення. Це і рішення в РНБО.
Але було, це не так реально зробити,
чекайте,
як наказати.
Ми ж говоримо про політичну позицію. Чекайте, ми ж говоримо про політично-правову позицію. Тобто, і друге, що я хочу підкреслити, і це теж дуже важливо. Послухаємо виступ слідственного комітету.
Маркін,
да? Виступ відбувається на фоні цікавих процесів правових всередині Російської Федерації. Якщо я правильно розумію, Росія ж там готується вийти з-під юрисдикції Європейського суду з прав людини. Іншими словами, там відбувається процес, коли Росія ізолюється від міжнародного права, від оцього механізму міжнародного захисту прав. Да, ну, зараз формально ні. Це, зараз формально відбувається, воно, да, зараз де юре цей процес відбувається. Україна ніколи таке собі не дозволяла, і, по-моєму, Україна завжди в всіх своїх позиціях говорить про те, що ми стоїмо на нормі міжнародного права. Наприклад, мені чим здається, що українська сторона, ну, якщо хочете, виграла, вживу такий термін, коли українська сторона відразу сказала, що, наприклад, в історії з цим збитим малайськими авіалініями, українська сторона відкрита до міжнародного розслідування, до того, що міжнародні організації будуть вести це розслідування, і, відповідно, вони отримали, хочу нагадати, рішення Ради безпеки ООН і так далі щодо розслідувань. Якщо такі факти, тільки я не хотів би, щоб це були спекуляції, такі, знаєте, гіпотетичні. Але в мене немає сумнівів, що якщо з'являться якісь факти, і міжнародне співтовариство там, наприклад, визнає, що ці факти вимагають розслідування, в мене немає сумнівів, що Україна буде діяти відповідно до норм міжнародного права.
Давайте послухаємо дзвінок. У нас є слухач. Будь ласка, давайте ми надаємо слово. Доброго дня.
Андрій Семщина. Значить, от я недавно почув таку інформацію, що в результаті після перемоги над Гітлером із Сілезії, там Судети, з Східної Прусії було виселено від 12 до 14 мільйонів німців, і при цьому вбили там, ну їх же звичайно гвалтували. І грабували, і в Берліні ж, ви знаєте, в Східній Німеччині наші російські визволителі там за рік чи півтора зґвалтували понад мільйон німецьких жінок. Так у мене питання таке, кого-небудь із тих гвалтівників, убивць засудили чи переможців не судять? І стосовно малайзійського літака, от якби ми ввели військове положення, то, напевно, ми автоматично закрили б і повітряний простір в цьому регіоні України. А тепер нам хочуть пришити, значить, провину в Україні. Хто за це буде платити? Часом не Порошенко? Дякую за відповідь.
Щодо першого запитання, я хотів би, але треба все ж таки нагадати слухачеві, перед тим, як буде, що ці всі визволителі, вони були не російські, вони були радянські. І українські солдати, які були в цих збройних силах, відповідають і за перемоги, і за злочини рівно так, як росіяни чи там грузини чи казахи. Так що не треба вигадувати, раптом ця армія стала російською. А вона у Путіна російська, а у нас вона не російська.
Це була радянська армія, і звичайно, ті солдати, офіцери радянської армії, незалежно від їх національності, якщо вони чинили злочин, то вони чинили злочини. Таке було, але Радянський Союз не був союзником Великобританії, Франції, Сполучених Штатів Америки і інших держав антигітлерівської коаліції, тому він, ну, не
підлягав, це взагалі були ексцеси війни, треба чесно це сказати.
Це ексцеси війни.
А виселення німецького населення було результатом домовленості в Ялці. Це взагалі було, фактично, цей жах був в межах правових норм.
В межах правових норм, і це своєрідна санкція була. Своєрідна санкція, і Захід, який мав запобігти подальшим конфліктам на етнічному ґрунті і подальшим, так мовити, спробам збройного вирішення цих конфліктів. Що стосується ну, незалежно від того, чи був би оголошений воєнний стан чи ні, та подія, яка трагічна подія, яка призвела до загибелі 300 людей, які були на борту літака, збито російською ракетою, то тут це і так би сталося. І це не впливає на кваліфікацію, запровадження чи не запровадження військового стану, не впливає на кваліфікацію цієї події як злочину. Хоч моя думка така, що військовий стан треба було би запроваджувати для більшої ефективної відсічі агресору.
До речі, я хотів сказати, що тут є ще важливий момент, який полягає в тому, що в цій всій війні ми бачимо, що постійно є порушення тих норм, які існують в цивілізованому світі. Там на Близькому Сході ж літають літаки спокійно на такій високості, незважаючи на те, що там є постійні якісь конфлікти, обстріли території Ізраїлю, Хамасом і таке інше, але це вперше, коли зброя такого рівня, з'явилася на озброєнні терористичних угруповань. Це теж слухач мав би розуміти, що це безпрецедентна історія.
Запитання слухача мені зрозуміло, в якому розумію. Звичайно, зараз вибори, і в ситуації виборів, то звичайно, що є різні позиції, вони політично мотивовані, це все зрозуміло, хочеться дорікати одним і підтримати інших, але я от про що хочу нагадати. Ви зачепили дуже важливу річ. Вона полягає в наступному, в тому, що який не є Хамас і його партнери. Ми з вами здогадуємося, там, що, значить, які режими його підтримують, да, які режими його підтримують. Но цим режимам не приходить в голову передати туди, ну, наприклад, зенітні установки такого радіусу дії і такої потужності. Це немислимо. Навіть, скажімо, ну, давайте так, навіть для тих режимів, не будемо їх називати
тому,
зараз.
Тому що там іранські сирійські літаки теж літають.
І це теж, між іншим, да. В тому
людей
тому,
жалко там, навіть
цієї талант. А абсолютно критична безвідповідальність російської сторони, які виявилося ж, які ввели ці комплекси на територію України. Ми з вами бачили неспростований, до речі, дуже цікавий сюжет BBC, де прямо вже говориться про які екіпажі, хто там був, і навіть називається, якщо я правильно пам'ятаю, прізвище командира того екіпажу, який, власне кажучи, на думку кореспондентів, несе відповідальність за те, що відбулося. І відбувається це, звичайно, журналістське розслідування, але паралельно відбувається розслідування, ну, відповідно до мандату, до речі, в Нідерландах, виданого Радою безпеки ООН, я так розумію, і мені щось здається, просто тут, не дивлячись на наші таке бажання, щоб якомога швидше ми отримали вихлюб цієї інформації, я думаю, що це розслідування ведеться всерйоз, і я думаю, що просто воно ведеться трошки, знаєте, не в наших категоріях, коли негайно, ну, як в Росії, знаєте, відео пані, ну, з Надією Савченко негайно потрапляє в мережу. Я думаю, що там всерйоз ставляться до правових питань, і тому вони не поспішають це оприлюднювати, але я щось, мені здається, що воно буде дуже аргументованим і будуть названі багато прізвищ, причому не голослівно, а саме з по часу, по прізвищам і так далі.
Давайте послухаємо слухача, потім скажете.
Доброго дня.
Вітаю.
Мене звати Валентина, я телефоную з Київської області. Тут у студії була дискусія, хочу репліку сказати, чи варто Україні визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, чи не призведеться до звинувачення самих українських військових у військових злочинах. На мою думку, не призведе, тому що світ чітко розуміє, хто є терористами, що терористами є росіяни і їхні найманці. Це як в ситуації конфлікту Ізраїлю і Палестини. Ніхто ж не порушує в світі кримінальні справи проти ізраїльтян за геноцид мирного палестинського населення. Тому що розуміє,
порушують.
Та сторона терористів, да. А та сторона справа.
Тут продовжують.
Да, дякую за репліку, але порушують. Тут, насправді, але проти вищих посадових осіб Ізраїлю в різних країнах завжди порушували кримінальні справи. Це треба розуміти.
Але,
не на міжнародному рівні,
а на національному. Про Ізраїль ми говоримо про Україну.
Ну,
про ситуацію,
це приклад.
Да.
Це приклад.
Значить, справа в тому, що звернення до Міжнародного кримінального суду – це лише один із шляхів. Україна на підставі свого національного законодавства має повне право і всі можливості покарати тих осіб, які причетні до воєнних злочинів на її території, уже зараз, якщо ці люди опиняться в руках українського правосуддя.
Але ми їх міняємо на наших військовослужбовців, вибачаюся, у нас інша ситуація.
Ну, це інша ситуація, так мовити, але це теж реальна ситуація.
Ну, це, принаймні, ще одна пропозиція, на якій я закінчу нашу з вами сьогоднішню розмову, тому що вже добігає кінця наш ефір, і мені залишається тільки подякувати Володимиру Василенко і Юрію Рубану за участь в цій програмі, в якій ми намагалися знайти якусь, так сказати, правову відповідь на ці російські дії, які сьогодні застосовуються по відношенню до високопосадових осіб української держави, і взагалі, можна сказати, щодо української держави як такої, щоб подивитися на сутність цих дій. Нагадаю, що цю програму провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні глядачі.